Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türk Saat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqramın daimi aparıcısı Xədicə İsmail artıq 11-ci gündə həbsdədir və bir müddət onu mən əvəzləyəcəm. Yer gəlmişkən, bugün demək, Amnesty International təşkilatı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailı vicdan məhbusu elan edib və onun azadlığa buraxılmasını istəyib, tələb eləyib. Bu haqda növbəti saatda, xəbər saatında daha təfsilatlı danışacaq həmkarlarım. Biz isə bu arada bir xatırlatmanı yenə eləyəcəyik. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 057 744 1017-yə Xədicə İsmailla bağlı fikirlərinizi, sözünüzü, suallarınızı yollaya bilərsiniz və bunlar mütləq Xədicə İsmailla çatdıracaq. Biz isə bugün nədən danışırıq? İşdən sonra proqramında Azərbaycana sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi? Bu mümkündürmü? Nə qədər realdır? Həm söhbətin real hərəkatının üzvü politoloq Azər Qasımlı studiyadadır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Birazdan isə telefon xəttində politoloq Zərdüşt Əlizadə olacaq. Onun fikirlərini alacaq. Və siz ünvanları xatırladım. Hara bununla bağlı yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az 057 744 1017 SMS xəttimizdir və 436-77-42 sayılı telefon xətti də sizin ixtiyarınızdadır. Dekabrın 12-sində Vaşinqtonda demək müzakirələr aparılıb, demokratiya uğrunda təşkilatının keçirdiyi dinləmələr olub və orada ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Richard Kozlariç təklif edib ki, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Eləcə də Freedom House təşkilatının sabiq rəhbəri David Kramer'dan bu təklif gəlib. Kozlariç fikrini onunla əsaslandırıb ki, jurnalist Xədicə İsmailın, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həbsi İlham Əliyev hökumətinin avtoritarizmə doğru irəliləyişində son addımlardır və bildirib ki, Vaşinqton Əliyevə ciddi cavab vermək haqqında düşünməlidir. Deyib ki, ənənəvi metodlar artıq Azərbaycanda işləmir, vəziyyət gündən günə pisləşir. Və David Kramer da deyib ki, siyasi məhbusların sayı Azərbaycanda Rusiyadan və Belarusdan çoxdur. O zaman niyə bu ölkəyə biz sanksiyalar tətbiq etmirik? Bu çağırışlar rəsmi Vaşinqtonda necə qarşılanacaq? Bu haqda düşünəcəklərmi rəsmilər? Yer gəlmişkən, bu günlərdə artıq Rusiyaya sanksiyalar gündəmdədir. Azərbay, başlayaq sizinlə. Buyurun.
Əvvəla onu deyim ki, bu tədbirdə iştirak edən, yəni Amerikada tədbirdə iştirak edən şəxslər, istəyir keçmiş səfir Richard Kozlariç olsun, istəyir Freedom House-un keçmiş başçısı olsun və digər orada çıxış edən şəxslər, bunlar daimə Amerika administrasiyası ilə Amerikada siyasətçilərlə, demək, kongresmenlərlə daimi ünsiyyətdə olan şəxslərdir. Və mən hesab edirəm ki, artıq Amerikada Azərbaycan hökumətinin və yaxud Azərbaycanda formalaşan siyasi rejimin mahiyyəti ilə bağlı artıq oradakı düşüncələr aydındır. Yəni, hər kəs artıq anlayıb ki, Azərbaycanda heç də demokratiyaya daha bir addım atılmır. Çünki bundan əvvəl bildiyiniz kimi dəfələrlə Azərbaycanda seçkilər keçirilib və bir neçə dəfə olub ki, bu seçkilərə rəy verən beynəlxalq təşkilatlar istər ATƏT olsun, istər yəni fərqli-fərqli demək ki, ölkələr olsun, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatları olsun. Azərbaycandakı, məsələn, seçkiləri demokratiyaya doğru atılmış daha bir addım kimi dəyərləndirirdilər, bu cür adlandırırdılar. Artıq yəni hər kəs anladı ki, Azərbaycan demokratiyaya doğru getmir. Azərbaycanın getdiyi yol tam əks istiqamətdir. Burada belə deyək də, mən bir politoloq kimi bunu deyim. Bilirsiniz, bildiyiniz kimi, yəni bir neçə sistem var da, siyasi rejim var. Məsələn, indi demokratiyanı deyirik, avtoritarizmi deyirik və hər zaman o totalitarizm haqqında məsələn, politologlar danışırlar ki, Azərbaycan ona doğru gedir. Və bu yanlış fikir deyil əslində. Niyə? Çünki demokratiya soldadırsa və sağda demək totalitar rejimdirsə, ortada avtoritarizmdir. Yəni, Azərbaycanda avtoritar rejim formalaşıb. Bu rejim ya inkişaf edərək demokratiya doğru gedəcəkdir, ya da ki, tam əksinə. Yəni, sağ tərəfə, demək, totalitarizm tərəfə gedəcəkdir. Və bu son, yəni, 10 il ərzində gördüyümüz kimi, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda tam əks proses baş verdi. Çoxlarının gözlədiyi kimi Azərbaycan Avropa institutlarına cəlb etmək istədilər Azərbaycanı, amma Avropa institutlarına Azərbaycan cəlb olunmadı. Əksinə, özü Avropa Şurasını dəyişmək istədi. Orada indi Kürü diplomatiyasından hər zaman danışırıq da. Oradakı müəyyən məmurları, müəyyən o deputatları ələ almaq yolunu tutdu. Və bu illər ərzində Azərbaycanda siyasi müxalifət fəaliyyəti məhdudlaşdı, media hücumlar oldu və son hücumlarda gördüyünüz kimi Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarını və o cümlədən də müstəqil jurnalistləri və yaxud da demək, araşdırmacı jurnalistləri həbs etməyə başladılar.
Sizcə bu sanksiyaları artıq yaxınlaşdırır mı Azərbaycan?
Bu sanksiyaları əlbəttə ki, yaxınlaşdırır. Sözsüz ki, yaxınlaşdırır. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycana yaxın, nə bilim, 5 ay ərzində, 6 ay ərzində və yaxud 1 il ərzində Azərbaycana sanksiyalar elan olunacaq. Xeyr, sadəcə mən sözümü ona gətirirəm ki, bu cür tədbirləri keçirməklə Amerikada qazılar üçün simasında və yaxud da digər o çıxış edən Kramerini deyək də, məsələn, onun simasında, onun dilinə, onun sözlərinlə Azərbaycana o cümlədən də bu mesajı çatdırmaq istəyirlər. Yəni, o proses artıq başladı. Yəni, bunu mən deyə bilərəm. İndi o proses nəyə doğru gətirəcək, onu da biraz çətindir onu proqnozlaşdırmaq. Çünki burada, belə deyək də, top Azərbaycan iqtidarı tərəfindədir. Azərbaycan iqtidarı geri çəkiləcəkmi? Bunu anlayacaqmı? Çünki bilirsiniz necədir? İndi sanksiya ola bilsin, kimlərsə sevinir ki, yəni müxalifətdə olan şəxslər ola bilər də, deyəlim ki, Azərbaycanla qarşı bu sanksiyalar olacaq. Amma sözün açığı şəxsən mən sevinmirəm. Çünki mən hesab edirəm ki, bizim ölkə olaraq biz yəni bundan ziyan görəcəyik. Və mən çox istəyərdim ki, əgər bu sanksiyalar olsa, bu elə tip sanksiyalar olmalıdır ki, elə növ sanksiyalar olmalıdır ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına, insanlarına bu toxunmasın, yəni.
Təşəkkürlər Azər bəy, davam edəcəyik birazdan. Artıq telefon xəttində politoloq Zərdüşt Əlizadədir. Zərdüşt bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Zərdüşt bəy, siz necə hesab edirsiniz? Sanksiyalar realdır mı? Mətbuatda açıqlamanızda demişsiniz ki, yaxın vaxtlarda siz sanksiyaları gözləmirsiniz. Siz argumentlərinizi eşidək, buyurun.
Mən sanksiyalar barədə əsla düşünmürəm, onları gerçək hesab etmirəm. Ehtimal yoxdur ki, Azərbaycan qarşı sanksiyalar tətbiq etsinlər. Çünki sanksiyalar o zaman tətbiq edilir ki, qərbin köklü maraqlarına zədə dəyir. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının demokratik hüquqları qərbin təməl maraqlarına daxil deyil. Bu, Azərbaycan xalqının öz maraqıdır, öz vəsələsidir, öz məsuliyyətidir və xalqımız özü öz konstitusiyon hüquqlarını müdafiə etməyi öyrənməlidir. Əgər etməsə, Azərbaycan qərb və Amerika gəlib Azərbaycan dövlətinə qarşı heç bir sanksiya tətbiq etməyəcək. Belə bir şey olmayıb. Çünki insan hüquqları, konstitusion azadlıqlar bütün dünyada olduğu kimi qərb dövlətləri içində yalnız siyasi alət olur. Bu, tutaq ki, dünyanın bir çox hədsiz avtoritar, Azərbaycan nisbətən qat-qat avtoritar, heç bir tətbiq zərə qədər də insan hüquqları olmayan ölkələri Amerika ilə yaxın müttəfiqlərdir, Bəhreyndir, Qatardır, Saudiyyədir və s. belaxır. Unutmayaq ki, 20-ci əsrin əvvəlindən ta başlamış son 70-ci illərin sonuna 80-ci illərə qədər Latin Amerikasındakı bir çox mütəqi rejimlərdə, rejimlərin qurulmasında, hərbi çevrilişlərdə Amerikanın bir baş əli var idi. Və indi Amerika xüsusilə Carter'ın dövründə insan hüquqları, demokratiya bayrağını yüksəyə qaldırmışdı. Amma indi biz görürük ki, demokratiya şüarı altından aparılan xarici siyasət nəticəsində bir çox nisbətən abad ölkələr xarabalara dönür, bir çox bütün ölkələr parçalanır və s. Ona görə mən Azərbaycan ilə tamamilə o məsələdə razıyam ki, sanksiyaların tədbiqinə bəzi sadəri adamlar başı sevməyə aygın. Mənim yadıma düşür ki, necə 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan kəndləri gedində bəzi özün demokrat adlandıran şəxslər qucaqlaşıb sevinirlər ki, Aybəniz bu yaxında yıxılacaq, yəni Ayazın tələ bu yaxında yıxılacaq. İndi də bu sanksiyaların rejimə qarşı tədbiqini ağlarına gətirib belə düşünmək ki, onlara yaxşı olacaq. Xeyr, Azərbaycana, ölkəmizdə, dövlətimizə yaxşı olmayacaq. Amma o bir tərəfdən, gəlin realist olaq da, heç bir sanksiya söhbətindən heç belə heç bir işarəti də yoxdur. Heç bir ciddi qurumlar bu barədə düşünmür də. Qərbi maraqlıdır onun iqtisadi və görüşəşi maraqları. Azərbaycandakı avtoritar totalizmə doğru deyən, gedən bunu Azərbaycanlə düzdür. Totalizmə doğru dreyf edən, sürüşən, sürünən Azərbaycan rejimi həmin qərbin iqtisadi və görüşəşi maraqlarını tamamilə ödəyir. Onların arasında tam anlaşma var. Mən əminəm ki, Prezident İlham Əliyev bir dəfə düzgün sözdür. Yəni, mənim yadımdan gələn dövrdə bir dəfə düzgün sözdür ki, mənlə görüşən heç bir qərb siyasi dövlət başı dilini Azərbaycanda demokratik insan haqları sözünü gətirir. Hələ gəlir, neft istəyir, qaz istəyir, hansı imtiyaz istəyir. Mən də onları baş tutam, həm İlham Əliyevi baş tutam, həm də olanları vəzirlik, başqa yüksək diplomatlar hamısı anlayıram. Hələ öz dövlətini və xalqını düşünür və onlar üçün qazanmaq istəyir. Azərbaycan xalqının öz hüquqları başsa özü düşünməlidir. Düşünmürsə yenə bu bizim günahımız.
Səlif bəy, yeri gəlmişkən, bu günlərdə dekabr ayında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bir məqaləsi çıxdı və orada abusla bağlı öz tənqidi fikirlərini səsləndi. Səsləndirdi, hətta rəngli inqilabları maliyyələşdirdiyini bildirdi. Kuzlar içisə hesab edir ki, Ramiz Mehdiyevin bu məqaləsi ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində bir dönüş nöqtəsidir və demək ki, bundan Azərbaycan siyasi sabitliyə başlıca təhlükə kimi qiymətləndirib Azərbaycanı və hesab edir ki, Azərbaycan hökumətinin qərbə münasibətinin arxasında hansı düşüncələrin dayandığını faş edib Ramiz Mehdiyev. Bax, bəziləri fikirləşir ki, elə bu məqalədən sonra ABŞ-da bu sanksiyalar haqqında ciddi şəkildə düşünməsələr də, amma hal münasibətlərdə müəyyən belə deyək ki, sınma yarana bilər. Siz necə fikirləşirsiniz?
Demək, Cənab Qazariç ABŞ-ın Azərbaycanda olmuş səfirlər arasında mənim ən çox sevdiyim səfirdir. Həqiqətən, Cənab Qazariç burada işləyəndə Cəniz Dildən, Sid Görəkdən demokratiyanın insan haqlarını müdafiə edirdi, çalışırdı ki, Azərbaycanda konstitusiya hüquqlarına, azadlıqlarına hörmət edilsin və s. və müstəsna müstət insandır. Allah onun canını sağ eləsin. Amma mən Cənab Qazlar üçün Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə verdiyi önəmi bölüşdürmürəm. Yəni, Cənab Mehdiyev hansı dövrün adamıdır? Yəni, mən əgər ömrümün təxminən 45 ilini Sovetlər Birliyində keçirmişəmsə və özümə təbiətən təbii ki, Sovet adamı hesab edirəm. Ramiz müəllim məndən də çox Sovet dövründə yaşayıb. Özə mən sıravi insan olmuşam. O gəlib Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin ideologiya üzrə katibi olub. Yəni ki, o yüksək vəsidə olub. Onun təfəkküründə təbii ki, Sovet qəlibləri daha dərindən kök salıb və Sovet dövründə belə lətif vardır. Amerika bir dənə isə bir İran tutanı dedik, Avvaz Nevrov linki. Sizə isə gəncləri linç məhkəməsi ilə öldürüldü. İndi də başqa söz tapa bilmir. Ramiz müəllim demir ki, məsələn, Azərbaycan konstitusiyası hər an, hər saniyə tapdanır, insan hüquqları pozulur, korrupsiya çuğlanır, Azərbaycan sənayesi məhv edilib, təhsili zayi vəziyyətindədir, elmi ölü vəziyyətdədir, səhiyyəsi bərbat və s. Bunları demək vəziyyət deyir ki, Amerikada demək ki, zənciləri əzirlər, Ferqusonda öldürürlər, New York'da boğurlar və s. Başqa bu başqa söz deyə bilməz. Ama yerler ki kozlar için Ramiz Mehçen'in megalesine verdiği önemi ben böyle düşünmüyorum. Çünkü çetin ki devlet departmanında kimse Ramiz Mehçen'in megalesini okusun. Ve çetin ki onun yani siyasi vezine göre Azerbaycan-Amerika münasebetlerine hansı bir ziyan vurabilecek belki təsirə malik olsun.
Ama Zərdüş Bey,
Amerika çok güzel anlayışı.
Abu Səfirliyi bu yazıya, bu məqaləyə reaksiya verdi.
ABŞ səfirliyi başqa şeydir, dövlət departamenti başqa şeydir, ABŞ dövləti, prezidenti tamam başqa şeydir. ABŞ səfarəti vəzifəsi Azərbaycanda gedən siyasi prosesləri, hadisələri izləmək, bu barədə öz xarici işlər nazirliyinə, dövlət departamenti məlumat vermək. Dövlət departamentinin vəzifəsi, orada Azərbaycan məşğul olan bir şöbə var, şöbə yox, hansısa bir məmur var da. Bu barədə yuxarı müdürə məruzə eləmək. Yuxarı müdür, ondan yuxarı müdürə. Axırda gəlir cənab Kerry'ə çatır. Cənab Kerry indi nə ilə məşğuldur? İşte mənə deyindi. Ukrayna ilə, DAEŞ ilə, yəni İslam dövləti ilə, İranın nüvə proqramı ilə, Avropa ilə münasibətləri tənzimləməklə və s. Rusiya ilə və s. Bu işlə nə məşğuldur? Azərbaycan haradadır? Onun diqqət mərkəzindən tamamilə uzaqda bir yerdə. Və düşünmürəm ki, Kerry gedib Ukrayna, Rusiya, İran və İslam dövləti məsələsini cənab prezidentə Obama'ya mövzu eləndə buradan da əlavə eləsin ki, Azərbaycan öz bilirsiniz də dövlət administrasiyasının prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdi məqalə yazıb Amerikanlıqdan verir ki, bizdə zəngiləri incidirlər. Şeydə özü zəngidi Obama, o da heyrətlənib gözüm bəyəldi, ona baxır, deyir, necə yarın məni incidirlər. Ramiz Mehdi sizin qayağınızda qalır, qayağınızda qalır və deyir ki, Amerikada zəngiləri incidirlər. Yəni belə bir şey, gülməli bir şey mən ağlıma gəlmir. Təbii ki, Ramiz Mehdi məqarəsi başında dövlət departamentində qısaca bir məlumat verildi və bu məlumat dünyadan axşan, dövlət departamentində axşan milyonlarla xəbərin arasında itib batır.
Aydındır. Zərdüş Bey, təşəkkür edirəm, amma xəttə qalan. Lütfən sizinlə söhbət davam etdirəcəyik. Azər Bey, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, hər ölkənin öz maraqları var, sözsüz. Yəni, bu fikirlə tamamilə razıyam. Və aydın məsələdir ki, Amerikanda öz milli və dövlət maraqları var və ilk növbədə də bu maraqları düşünür, sözsüz. Amma bir məsələni də qeyd edim ki, Amerikada kimlərin hakimiyyətdə olmasından da xarici siyasətin o xarici siyasət o cümlədən də ondan asılıdır. Yəni, respublikaçılar olanda xarici siyasət biraz daha agresiv olur, təhlükəsiz məsələləri daha çox düşünürlər, Amerikanın o milli maraqlarını daha çox önə çəkirlər, amma demokratlar hakimiyyətdə olanda bu biraz belə deyə də başqa cür, belə daha soft power siyasətini həyata keçirlər. Bax, bunu da qeyd etmək məcburiyyətindəyəm. Bir məsələni də mən deyim ki, vaxtı ilə harca bir 5 il ya 6 il bundan əvvəl, tam yadımda deyir, ola bilsin bir 4 il bundan əvvəl, Condoleezza Rice'ın keçmiş dövlət katibi idi. Onun bir demək bir çıxışı vardı. Orada çox maraqlı fikirlər səsləndirdi və onun o ən əsas fikri ondan ibarət idi ki, vaxtı ilə Amerikanın xarici siyasəti ondan ibarət idi ki, dünyanın fərqli-fərqli bölgələrində təhlükəsizlik məsələlərinə, stabilliyə daha çox demək fikir ayırdı və daha çox təhlükəsizliyi düşünürdü, nəinki demokratiyanı. Məsələn, deyəlim ki, Misirdə. Misir bildiyiniz kimi Amerikanın müttəfiqlərindən birisi idi. Və Misirdə də aydın məsələdir ki, yəni Hosni Mübarəkin dövründə heç bir demokratiya yox idi. Halbuki bugün də yoxdur, amma yenə də. Və Misirdə o hadisələr baş verəndə sonra o domino effektinə, yəni Tunisdən, Misirdən və digər ölkələrə bu sıçradı domino effekti ilə bu bölgə ümumiyyətlə belə deyə də bir geri stabil bir bölgəyə çevrildi. Bax, Amerika orada daha çox təhlükəsizlik məsələlərini düşünürdü də. Yəni, Condoleezza Rice'ın sözü ilə mən deyirəm. Və sonucda nə təhlükəsizlik oldu, nə də ki demokratiya. Yəni, mən hesab eləm ki, Amerikanın həm istər akademik çevrələrində politoloji, beynəlxalq münasibətləri araşdıran və s. yəni bu tipli akademik çevrələrdə. O cümlədən də o policy maker deyir, yəni əsas qərar verən çevrəsi Amerikanın. Mənə gəlir ki, artıq tamamilə başqa bir strategiya yürütməyə başlayacaqlar. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Bir də bilirsiniz, biri var ki, hansısa belə deyək də bir Ərəb yarımadasında olan hansısa bir ölkə, neftlə zəngin olan bir ölkə və Amerikanın aydın məsələdir ki, ona siyasəti aydın, orada yəni heç bir zaman demokratiya olmayıbdır. Orada demokratik mədəniyyət heç bir zaman olmayıbdır. Halbuki Azərbaycanda mədəniyyət tamamilə başqa cür formalaşıb və bizim 1918-ci, 20-ci illərdə demək, demokratik parlamentar respublikamız olubdur. Yəni bu tarix olubdur. SSR-nin tərkibində olanda da Azərbaycanda müəyyən o müsbət dəyişikliklər olubdur. İndi söhbət demokratik dəyişikliklərdən getmir, amma ən azı Azərbaycan o Avropa, lap elə deyəlim ki, Rus mədəniyyətinə, yəni ilk növbədə Avropa mədəniyyətinə daha yaxın olubdur. Və Azərbaycan coğrafi nöqtəyi nəzərdən də Ərəb yarımadası deyir. Yəni Azərbaycan Misir deyir, Azərbaycan Suriyə deyir, Azərbaycan heç yeri gəlmiş ki, İran da deyil. Və Azərbaycana bugün Avropa Birliyi assosiativ sazişi imzalamağı təklif edir. Və bildiyiniz kimi Azərbaycan həm NATO ilə, həm Avropa Şurasının üzvüdür. NATO ilə müəllim proqramlarda iştirak edir. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, Azərbaycan tamamilə başqa bir ölkədir, tamamilə başqa bir mədəniyyətdir. Və bunu da mənə gəlir ki, ABŞ-da çox gözəl anlayırlar. Məsələn, digər tərəfin götürəndə yenə o maraqlar tərəfinə qayıdıram. Axı Amerikanın Azərbaycanda hansı belə deyək də
global
neft, global deyəndə yəni neft, qaz, hansısa bu tipli maraqları var. Məsələn, bilirik ki, Amerikanın vaxtı ilə Səudi Ərəbistanla münasibətləri olanda, yəni bu rejimi dəstəkləyəndə, onun konkret maraqları var idi və maraqlar da ki, neftlə bağlı olan maraq idi. Amma bugün dünya dəyişib və bugün artıq ABŞ dünyada deməli, bir nömrəli neft alıcısından artıq yəni dünyaya neft satan bir ölkə kimi artıq yəni bugün ABŞ-ı görə bilirik biz. Yəni, ABŞ özü dəyişibdir. Ona görə mən hesab eləyəm ki, tənki Azərbaycanda. Bundan sonra ABŞ hətta dünyanın fərqli-fərqli bölgələrində, elə o cümlədən də elə Latin Amerikasında, Afrikasında və digər bölgələrdə siyasətini dəyişəcək. Və bu dəyişim də mənə elə gəlir ki, daha çox demokratik rejimlərin formalaşması yönündə olacaq.
Geri gəlmişkən, siz deyirsiniz ki, yaxın vaxtlarda sanksiyalar gözlənilmir, amma Rusiya, Azərbaycanın qonşusu Rusiyaya sanksiyalar artıq müzakirə olunur və yetərincə sərt sanksiyaların tətbiqi gözlənilir, proqnozlaşdırılır. Bu, Azərbaycana təsir eləyə bilərmi? Azərbaycan siyasətində hansısa yumuşalmalara gətirə bilərmi daxili siyasətdə?
Yəni, bilirsiniz, Rusiyaya qarşı artıq sanksiyalar var. Zaten Rusiyada bugün iqtisadiyyatında baş verən hadisələr, yəni Rus rublunun dəyərdən düşməsi, artıq yəni gələn ilin iqtisadi artımı sıfırın üzərində göstərilməsi, 150 milyarda yaxın deməli, xarici kapitalın Rusiyadan çıxması və yəni bu tipli hadisələr artıq yəni bu sanksiyaların nəticəsidir ki, yəni bunlar baş veribdir. İndi ola bilsin ki, başqa növ sanksiyalar da olsun, o məsələ də müzakirə olunur. Bildiyim qədərilə bu yaxında elə ABŞ-da
kongresdə
təkliflər gəldi, amma Obamanın da bu yeni sanksiyalarla bağlı bir çıxışı var idi ki, düzdür biz Rusiya qarşı sanksiyalar elan edir, amma bu sanksiyalar hələ ki Rusiyanı durdurmu, yəni Putinin siyasətini belə deyə də geri addım atmağa o qədər də sövq etməyibdir hələ ki. Ona görə bu sanksiyalar məsələsində, bundan sonraki sanksiyalar məsələsində biraz daha dərin düşünməli. Bu Obamanın fikirləridir. Amma yeni sanksiyalar ola bilər. Sözsüz və aydın məsələdir ki, onu gəlim, aydın məsələdir ki, bunun Azərbaycana ciddi təsiri olacaq. Təsir də ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti bugünə qədər o balanslaşdırma adını qoyduğumuz o siyasəti həyata keçirirdi və bundan sonra bu siyasəti həyata keçirmək olduqca çətin olacaq. Çünki Rusiyanın, məsələn, Zərduş bəyirdi ki, Amerikan deməli, dövlət katibi Kerry daha çox Suriya məsələsi ilə, daha çox
Ukrayna
məsələsi ilə və digər məsələlərə başı qarışıbdır, onlarla məşğuldur. Amma Rusiyanın da o cümlədən başı daha çox Ukrayna məsələsinə və hətta mən deyərdim ki, Ukraynadan daha çox bugün Rusiyada baş veren o iqtisadi durğunluq, iqtisadi problemlər buna qarışacaq. Və Rusiya iqtisadiyyatı gələn il daha da yəni tənəzzülə uğrayacaq. Yəni artıq bu demək bu trendi biz görürük. Çünki məsələn rubl devalvasiya uğrayır, dəyərdən düşür, amma gələn il hardasa yanvar-fevral aylarında səhv etmirəmsə 260 milyarda yaxın rus şirkətləri kredit ödəməlidirlər. Yəni söhbət dollar üzərində olan kreditlərdən gedir. Və bu o deməkdir ki, Rusiyada rublun devalvasiyası bundan sonra da davam edəcək. Və elə bir nöqtəyə gələ bilər ki, Rus iqtisadiyyatı və bu devalvasiya artıq geriyə o ruslar deyirlər toçka nivazvratı. Məsələn, bugün onların mərkəzi bankı bunun üzərində işləyir ki, o panikanın qarşısını ala bilsinlər. Yəni, sözüm ondadır ki, Rusiyanın özünün başı öz iqtisadi problemlərinə qarışacaq. Və burada da Azərbaycana qarşı təzyiqlər artacaq Azərbaycan iqtidarına qarşı. Ki Azərbaycan indi qərarını versin, yəni daxildə bir az o represiyaları saxlasın. Ola bilsin ki, müəyyən siyasi açılımlarla bağlı müəyyən qərarlar versin. Bax, bu ola bilər. Bir məsələ də mən qeyd edim, çox önəmlidir. Çox qısaca qeyd edəcəm. Bilirsin, o Zərdüş bəyin müəyyən o fikirlərini bir cavab olaraq da bunu deyirəm, bir tarix olaraq. Məsələn, mən Azərbaycan indiki vəziyyətini bilirsiniz nəyə oxşadıram. Bunu bir dəfə burada studiyada demişdim. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bildiyiniz kimi dünya iki yerə parçalanmışdı da, ayrılmışdı. Bir tərəfdə, yəni Sovetlər idi, bir tərəfdə Amerika və Avropa, yəni Qərb və Türkiyədə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra SSR tərəfindən ciddi təzyiqlər var idi ki, Mudros sazişini dəyişsinlər, Bosforda, daha doğrusu Boğazlarda SSR-nin orada hərbi bazalar olsun və s. bu cür tələblər var idi. Halbuki vaxt indi Azərbaycandan da o tələblər ara sıra Rusiya tərəfindən səslənir və o zaman İsmət İnönü bir qərar verdi ki, onlar o rusların bu təzyiqlərini, yəni bu təkliflərini qəbul etmirlər və siyasi açılıma gedirlər. Çünki Qərb tərəfi ondan siyasi açılım istədi. Dedi ki, sən əgər NATO üzvü olmaq istəyirsənsə irəlidə, düzdür, NATO yəni 49-da yarandı və Türkiyə 52-ci ildə NATO üzv oldu, amma hər halda o planlar var idi, yəni 46-cı ildən sonra. Və sən demokratik açılımlar etməlisən, siyasəti, iqtisadiyyatı, yəni liberallaşdırmalısan və Türkiyə bu qərarı verdi və Türkiyədə ilk demək çoxpartiyalı seçkilər oldu və 1950-ci ildə ikinci çoxpartiyalı seçkilərdə CHP hakimiyyətdən getməli oldu hətta. Və Türkiyənin bugünkü demokratiyasına biz məhz İsmət İnönünün o vaxtki o qərbin onu deməli təzyiqi nəticəsində verdiyi qərara borclu olmalıyıq müəyyən mənada.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizim. Zərdüş bəy də eşidək. Mən istəyərdim ki, Zərdüş bəy xəttədir. Yəqin ki, Zərdüş bəy
eşidək.
Aha. Mən Azərə verdiyim sualı, Azər Qasımlıya verdiyim sualı sizə də vermək istəyirəm ki, Rusiyaya sanksiyalar, Rusiyada baş verənlər Azərbaycanın daxili siyasətinə hansısa formada təsir eləyə bilərmi? Yumşalmalar gözlənilə bilərmi növbəti ildə?
Mən sizin cavabınıza, sualınıza cavabı mən Azər bəyə bir replika ilə başlamaq istəyirəm. Azər bəy, İsmət İnönü hara bizim mindiki rəhbərlik?
Buna razıyam.
Əgər Türkiyə qarşısında hansı bir dövlət kimi təhlükə durmuşsa, İsmət İnönü hansısa məcburən hansı bir açılma getdisə, bizdə Azərbaycanın yarısı getsə belə bizim hakimiyyət bir addım belə demokratiya doğru getmiş. Biz siz buna əmin olun. İndi keçirəm sizin sualınıza. Demək, Rusiyada bizim vacib tərəfin müqabilimizdir. Bizdən yuxarıdakı nəhəng bir qonşumuzdur. deyilən 200 illik bir müştərək tarixi var. Biz çoxumuz indi orta və yaşlı nəsil rus dilində ana dili kimi danışırlar. Bizim standartlarımız sovet və rus standartları və s. və axır. Və azı da bir 2 milyondan yuxarı Azərbaycanlı bu şəhərisində yaşayır və bizim hər cəhətdən bağlılığımız güclü. Biz rus şəhərini çox özümüz üçün vacib bir şərik saymalıyıq və onunla ciddi münasibətlər qurmalıyıq. Amma təbii ki, bu qonşunun daxilində baş verən hadisələr, o cümlədən rublun məzənəsinin düşməsi, ən azı, məsələn, bizim oradakı Azərbaycanların iqtisadi durumuna təsir edir, özü mənfi təsir edir. İkincisi, gələn gözlənilən resesiya. Deyilənə görə 1%-dən 4%-ə qədər resesiya oluyor. Bu çox böyük rəqəmdir iqtisadiyyat üçün. Demək, Rusiyanın həqiqətən də Azərbaycan başqa arayacaq öz dərdinə, öz işlərinə və amma onun düşündüyü kimi qərb bundan istifadə edib Azərbaycana demir ki, filan-filan demək siz demokratik islahatlar edin. Qərb bundan istifadə edib deyəcək ki, bəzirlik Türkmenistandan qazı Azərbaycana, Azərbaycanın Avropaya çəkin. O bunu deyəcək ki, ona xeyirli olan şeylərdir. Baş versin. Və Rusiya əgər unutmayın ki, yaralansa, zəifləsə, o ola bir ki, xarici siyasəti daha da qudurlaşır, daha da sərtləşdi. Bu bir-birinə bağlı şeydir. Zəif dövlətlər bəzən, zəifləyən dövlətlər bəzən çox özəndən zəif dövlətlər incitməyə qalacaq.
Rusiyanın sərtləşməsi regionda proseslərə necə təsir edə bilər, Zərdüş bəy?
Azı o Avrasiya İttifaqı xülyası yavaş-yavaş geridə qalır. Yəni, öz aktuallığını itirir. Qazaxıstanda Belarusiyada görürlər ki, Rusiya əvvəlki kimi cazibədar şərikdir. Başqa, Lukashenko bu arada açılır deyir. Deyir ki, Rusiya çökür, biz özümüzdə təzə bazarlar axtarmır, bu bazarlar Rusiyadan başqa yerdədir. Yəni, Avropadır, Latin Amerikasıdır, Afrikadır və ya başqa yerlərdir. Eyni zamanda Nursultan Nazarbayev deyir ki, hansısa yeni bir görüşəsi İranın başlanğıcıdır, biz buna hazır olmalıyıq və ciddi saatlara bağlıdır. Nursultan Abişevic həmişə müdrikliyi ilə fərqlənirdi və tamamilə deyirdi. Hər bir dövlət yeni şəraitdə hansı bir çağırışlara hazır olmalıdır. Azərbaycan burada yib cənnətdən çıxıb, hamısı neft pullarının hesabına yaşayır, tüfeyli bir millət və dövlətik. Bizim qarşılığına gözləyir, bütün millət səbirsizlik gözləyir ki, Pan-Avropalılar açılsın və biz də tamaşa edək ki, nə cür şeylər qaçır, hoplanır, üzür və tullanır. Və budur, biz Azərbaycan budur, olanımız budur. Məmurlarımız gecə gündüz büdcə pullarının mənimsənməsi barədə düşünür, yeni cizgilər, yeni sistemlər çəkir və təbii ki, məmurlar hamısı aparat oyunları aparır, kimsə yuxarı can atır, kimsə böyük tullanmaz ki. Azərbaycan budur, biz müasir zamanı ilə əsla uzlaşmırıq, ayaqlaşmırıq. Biz hansı bir virtual neft dollarları aləmində yaşayırıq.
Zəliş bəy, təşəkkür edirəm sizə və yer gəmişkən demək ki, Kozlar üçün və David Kramerin bu çağırışına Azərbaycanda rəsmi şəkildə cavab verilməyib, baxmayaq ki, bu ötən həftənin sonunda baş vermişdi, bu çağırışlar səsləndirilmişdi. Amma bu demək ki, bununla bağlı bir qədər əvvəl oktyabr ayında Siyavuş Novruzov, yeni Azərbaycan partiyasından seçilən millət vəkili demişdi ki, bu sanksiyalar da mümkün deyil. Təbii ki, Azərbaycana təzyiq göstərmək niyyəti var ABŞ-ın, amma Azərbaycanın imzaladığı neft müqavilələrinin 20-liyidir, TAP Cənub Dəhlizi layihəsi Avropa İttifaqının iradəsindən kənar məsələdir. Bunu yeni komissar özü də qeyd elədi. Amma bununla yanaşı Avropa İttifaqının Azərbaycanda çoxlu birgə layihələrinin olduğunu da vurguladı. Yəni o təzyiqlər bütün məsələlərin məntiqi nəticəsidir. Daha sonra deyib ki, o ki qaldı Kozlariçiyə, bu kimdir, mənim başım çıxmır, bu adam adi bir institut müəllimidir. O vaxt ilə Azərbaycanda biznesə məşğul olmaq istəyirdi, ancaq imkan verilmədi. İstəyirdi ki, güzəşli şəkildə Azərbaycanın enerji sektorundan nəsə əldə eləsin. Bu Siyavuş Novruzun dediklərdir. Hələ ki, amma bu çağırışlar olandan sonra münasibət göstərilməyib ki, yer gəmişin dinləyicilərimiz də bizə yazırlar. Demək, Qədim Vəliyev yazır ki, İsveçrə artıq bugün Rusiyaya qarşı qoyulan sanksiyalara qoşulub, sanksiyalar 13 nəfər və 5 təşkilata qarşı yönəlib. Yeganə Hacıyeva yazır ki, fevral tətilindən sonra Konqresdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti və sanksiyalar müzakirə eləyəcək. Bilmirəm bu məlumatı hardan alıb Yeganə xanım. Başqa bir dinləyicimiz yazır bizə, sanksiyalar olmayacaq, sanksiyaları böyük dövlətlərə tətbiq edirlər. Azərbaycanın sanksiyaya dözəsi iqtisadi canı yoxdur. Fərdlərə qarşı tətbiq edilə bilən sanksiyalar gəldikdə isə ondansa iqtidarı dəyişərlər, nəinki iynə ilə qəbir qazmaq. Bir də çətin ki, Qərb bunların yerinə xarici siyasətdə özünü oyuncaq yerinə qoya bilən siyasi qrup tapsın. Demək ki, başqa Əli Qarayev yazır, xoş gördük, əvvəli sanksiyalar Azərbaycana qarşı, yox hakimiyyətə qarşı da ikinci Əliyevlə rejimindən böyük sanksiyalar mı mümkündür? Ən böyük sanksiya elə rejimdir yazır, dinləyici öz fikrini səsləndirir. Elnur Məlikov yazır, Azərbaycana qarşı Qərb iki səbəbdən sanksiya tətbiq eləməyəcək. Bir, Qərbin sanksiya gündəmində hələ ki Putin hakimiyyəti var ki, Putindən fərqli olaraq prezident Əliyevin Qərbdə, xüsusilə də ABŞ-ın həlledici dairəsində çox güclü dəstəyi var. O ki, qaldı Qərbdən gələn tənqidi səslərə və ya narahatlıq bəyanatına bu tip fikirlər ölkəmizin rəiyyəti üçün hesablanır, yazır dinləyici. Demək, bu qəbildən gəlir və onları demək, SMS-lər gəlməkdədir 057-44-10-17-yə və yaxud da ki, efir əsişarəsi Azadlıq Radiosu.az-a da göndərə bilərsiniz fikirlərinizi. Mən onları növbət dəqiqələrdə nəzərdən keçirib səsləndirməyə çalışacağım. Hələ isə qısa bir ara verək, bir neçə saniyəlik efirdən ayrılaq, amma siz bizdən ayrılmayın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. İşdən sonra da belə bir suala cavab axtarıq ki, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi? Həm söhbətlərimiz politoloq Zərdüşt Əlizadə telefon xəttində, digər politoloq Azər Qasımov studiyamızdadır. Və sizin də suallarınız, bu haqda deyəcəkləriniz varsa yazın 057-44-10-17-yə 436-77-42 sayılı telefonu zəng edib fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu Azada yazmaq fikirlər mümkündür. Və nə nəticəyə gəlir Azər bəy?
Mən əslində o yenə Zərdüşt bəyin o NNÜ ilə bağlı replikasına qayıtmaq istəyirəm. Elə oradan yola çıxacağam o replikadan. Mən heç də İnönünü İlham Əliyevlə və yaxud Azərbaycan iqtidarının digər məmurları ilə siyasətçiləri ilə heç də müqayisə etmirəm. Aydın məsələdir ki, həm İnönünün vizyonu daha çox idi. İnönü hətta bizim iqtidarda olan siyasətçilərdən daha çox siyasətçi idi yeri gəlmişkən. İndi başqa digər məsələlərə də girmirəm ki, İnönü Türkiyədə bir çox o qırmızı xətlər var ki, onları keçməmişdi, amma bu iqtidar o qırmızı xətləri keçibdir və s. Bunlar hamı söz yerindir. Mən sadəcə Türkiyə hökumətinin, o vaxtki Türkiyə hakimiyyətinin düşdüyü durumu mən bizim hakimiyyətinin düşdüyü durumla müqayisə edirəm. Və bugün də Amerika nə Azərbaycanın nefti lazımdır, nə də ki Azərbaycanın qazı. Çünki bildiyiniz kimi, yəni Amerikada Slans inqilabı baş veribdir və bunun nəticəsi olaraq Amerika daha əvvəl də mən dedim, dünyada bir nömrəli neft alan ölkədən artıq deməli neft ixrac edən ölkəyə çevrilibdir. Və o cümlədən də bu faktın özü, digər faktlar da var, yəni digər səbəblər də var sözsüz, amma o cümlədən də elə bu səbəbdən dünya bazarında neftin qiyməti düşməkdədir bugün. Və sabah bunun qazın qiymətlərinə də ciddi şəkildə təsirini göstərəcək. Və bildiyiniz kimi alternativ enerji layihələri də artıq dünyada texnologiyalarda inkişaf etməkdədir. Baxın, 2011-ci ildə əsasən ABŞ-da bu Slans inqilabının ən pik nöqtəsini məhz 2011-ci ili göstərirlər. Üzərindən yalnız 3 il keçibdir. 3 il keçibdir. Harca 4-5 il bundan əvvəl Slans qazının 1000 kubometrinin qiyməti 130 hətta 150 dollarlar üzərində idi. Pensilvaniyada onu deməli çıxardı və ekoloji problemlər də hətta var idi. Amma bugün texnologiyalar elə inkişaf etdi ki, heç bir ekoloji problemi yoxdur. Qiyməti də artıq 50-lərə, 40-lara düşübdür. 3 dəfə qiymət, yəni enibdir və texnologiyalar inkişaf etməklə qiymətlər daha da enəcək. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm, altını çizərək. Amerika Azərbaycandan nə qaz lazımdır, nə də ki neft lazımdır. Və bu nöqtəyə nəzərdən də aydın məsələdir ki, artıq Amerikanın siyasəti dəyişir.
Bu hansı yönə dəyişəcək? Bir qədər əvvəl dedim, demişdiniz.
Bəli, dediyim o nöqtəyə nəzərdən ki, yəni daha əvvəl də onu dedim, artıq demokratik məsələlər, demokratik açılımlar daha önəm qazanacaq. Nəinki, məsələn, təhlükəsizlik məsələ, necə ki, vaxtı ilə onu deməli keçmiş baş katibi demişdi Amerikanın ki, biz həm təhlükəsizlik düşünürdü, həm demokratiyanı, amma sonucda nə demokratiya oldu, nə təhlükəsizlik oldu. Yəni.
Gəlin görək, Zəliç bəy, sizin fikirlərinizi bölüşürmü? Zəliç bəy.
Əvvəla, Kandaliza Rayşan, bir sözdən belə inanmıram. Nəfəsi gedir, gəlir, yalan və yanılır. Kandaliza Rayşan dövrdəki Amerikan siyasətin yadınıza salar. İraqı nə günə saldılar. Dünyanın nə bərbad günə saldılar. Amerika demək siyasəti George Bush oğlunun vaxtında dünyanı çox pis günə saldı. Elə Amerikanın özündə pis günə saldı. Odur ki, Kandaliza Rayis mənim üçün, əgər piano çalsaydı, çox diqqətlə, məmnuniyyətlə qulaqsaydı, amma siyasətdə mənim üçün demək var ki, yox dərəcəsində.
Yox, bu onun etirafıdır.
Gələk indi
səhvlərin etirafıdır əslində.
Gələk FİS məsələsinə də, FİS qazı məsələsinə. Azər bəyəm bu sahədə dediyi bir sözü belə tanışlayır, razı deyiləm. Çünki mən də bu hesabatları izləyirəm, məqələri izləyirəm. Amerika siz haqlısınız ki, Azər bəy indi dünyanın bir nömrəli neft demək hasil edən ölkəsidir, amma ixracatçı deyil. Amerika yenə çox böyük həcmdə neft idxal edir.
İxrac etməyə hazırlaşır. İxrac etməyə hazırlaşır artıq.
Hazırlaşır başqa şey.
Yox, qanun layihəsi
mən də gəlir. Hazırlaşam aya uçmağa. Mən elə bir oturmuşam evimdə və telefonla danışam
azadlığa. O daha şeydir də, yəni
hasil edir. Bəli, neft demək ki, ehtiyatlarını artırır, amma hələlik neftin ixracından söhbət gedə bilmir, gedə bilməz. Qaz da ixrac etmir, qazı da ixrac etmir. Bəli, qazın demək ki, ixracı üçün Avropada müəyyən bir mayiləşdirilmiş qazı qəbul edən demək terminallar tikilib, onlar
xət kəsildi, biz yenidən Zərdüştərzadə ilə
indi Zərdüşt bəy əlaqə saxlayarsınız. Amerika artıq bu il bildiyiniz kimi, yəni 1975-ci ildə Amerikada xam neftin deməli ixracına qadağa qoyulmuşdu, yəni qanunla qadağa qoyulmuşdu və artıq deməli keçən həftə yeni qanun layihəsi gəldi Amerika Konqresinə ki, bu 1975-ci ildə demək bu qadağanı götürsünlər və bir faktı da sizə deyim ki, bu il ilk deməli tankerlərindən deməli Amerikadan ilk neft, xam neftdən söhbət gedir. Deməli Cənubi Koreyaya satıldı. Bu böyük bir belə deyə də miqdarda bir neft deyildi, xam neft deyildi, amma hər halda belə bir fakt artıq var və söhbət ondan gedir ki, Amerika ciddi şəkildə hazırlaşır ki, nefti ixrac etsin. Söhbət bundan gedir. Mən demirəm bugün, yəni artıq başlayıblar.
Bir daha gedim.
Amma bu yaxın gələcəyin planı. Yəni bir ilin planı deyə bu. Bəlkə də bir ildən də daha əvvəl oldu. Eyni məsələdə demək şiş qazı ilə bağlıdır və Amerikada bildiyiniz kimi şiş qazını çıxardan bir çox kiçik, orta və böyük şirkətlər var və bir çoxlarında lisenziyası yoxdur. Yəni artıq bu lisenziyalaşdırma ilə bağlı da deməli konqresə müraciətlər olub, o cümlədən də Amerika administrasiyasına müraciət olunub ki, deməli artıq lisenziyalar versinlər ki, Amerika şirkətləri dünya bazarına şiş qazını çıxarda bilsinlər.
Aydın.
Zərliş yəni bu yaxın plandır, söhbət ondan gedir.
Aha, Zərliş bəy telefon xəttindədir, onun sözü yarımçıq qaldı, eşidirəm. Buyurun Zərliş bəy.
Yəni ümumiyyətlə sanksiyalar haqqında onu demək istəyirəm ki, mən sanksiyaların siyasi xarici siyasət aləti kimi səmərəsinə əminəm. 61-ci ildən bəri Kubaya qarşı Amerika sanksiyaları tətbiq edir. Bu sanksiyaların 53 şəkəsidir, yarım əsrdən çoxdur. Kubada rejim olduğu kimi durur. Yəni sanksiyalar əvəzinə onlar Kuba ilə geniş ticari, iqtisadi, insani əlaqələrə üstünlük versədilər. Mən əminəm ki, Castro-yu yox idi. Amma bunun əvəzinə onlar sanksiyaları əl atdılar və Kuba mühasirə almış qala əhalisinin psixologiyasına uyğun olaraq vahid rəhbər ətrafında sıx birləşdi. İrana qarşı neçə ildi? İran inqilabından 79 ildən bəri indiyəcən sanksiyaları tətbiq edirlər. İranda İslam rejimi möhkəmdir və heç bir yerə dağılmır. Bəli, müəyyən çətinlikləri var, müəyyən maliyyə çətinlikləri var və s. Amma bu, İranın öz daxili istisnasını inkişaf etdirməyə vadar etdi. İndi Rusiyada da deyirlər ki, bu 20 ildə bu dünyarası liberal demokratik islahatlar dövründə Sovet dönəmində olan yaranmış bütün sənaye, elmi potensial tarmar edildi. Hər şey oğlandı, ciblərə ötürüldü. Dələ duzağın cibinə axdı. İndi Rusiya bir dövlət kimi, böyük dövlət kimi yaşamaq üçün məcburdur öz daxili iqtisadi siyasətini dəyişir. Ona görə artıq indi bunu edə biləcəklər, bilməyəcəklər başqa məsələ. Amma ictimai rəydə, iqtisadçılar arasında daxili iqtisadi siyasətini dəyişməsi haqqında ciddi söhbət. Və buna görə açıq yazılır ki, əgər biz iqtisadi siyasət dəyişsək, onda biz Amerika minnətdar olmalıyıq ki, onlar bu məhvə aparan iqtisadi siyasətdən dönməyə və nəhayət millətin inkişafına yönəlmiş siyasətə dönməyə qayıtmağı vadar etdilər. Ümumiyyətlə, siyasi sanksiyalar dili ilə danışmaq düzgün deyil. Çünki düşünən adamlar görürlər. Rusiya nə edib? Rusiya bir dövlətin suveren hüquqlarını pozub, onun ərazisini işğal edib. Ərazi bütövlüyünü pozub. Amerika deyir ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və onu müdafiə etməyə hazırıq. Və mən sual verirəm, Amerikanın gözü görmür ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü pozulub və onu niyə müdafiə eləmir? Gürcüstan ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir, Moldovan ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir, Azərbaycankin eləmir. Nəyə üçün, nəyə görə? Və bu suallar hamıda yaranır və belə bu sualların cavabı Amerikaya siyasi qazanc gətirmir, xal gətirmir. Ya bu meyyarlar hamı üçün eyni olmalıdır, ya da heç olmamalıdır.
Zərdüş Əzadən işdik, buyurun Azərbaycan.
Onu deyim ki, Kuba niyə ayaqda qala bildi bu sanksiyalara qarşı? Çünki birincisi Kubada tamamilə başqa siyasi sistem idi. Nə qədər biz tənqid etsək də, nə qədər çək ki, Azərbaycanda bu totalitar rejimə doğru meyllər var və s. Bu cür siyasət var. Amma hər halda Azərbaycanda totalitar rejim yoxdur bugün. Avtoritar rejimdir, biraz daha çox sərtlənməyə doğru gedir sözsüz. Amma Azərbaycan Kuba deyil, bu bir. İkincisi, Azərbaycan Avropa Şurasının pis, yaxşı üzvüdür. Azərbaycanın Avropa Birliyinə müəyyən kontaktları, münasibətləri var. Coğrafiyası tamamilə başqadır və çox önəmli bir məqam. Kuba ona görə ilk növbədə ayaqda qala bildi ki, Kubanı SSRİ kimi dəstəkləyən bir ölkə var idi. Arxasında duran ölkə var idi. Bilirsiniz, Kubanın SSRİ-yə və indi də Rusiya nə qədər borcu var idi? Var. Düzdür, Putin bu yaxınlarda getdi, o borcların böyük bir hissəsini ləğv etdi. Çünki onsuz da onlar o borcları qaytarmaq o iqtidarında, imkanında deyildilər. İndi söhbət bundan gedir ki, istər Gürcüstanın ərazi bütövlüyü məsələsi olsun, istər Moldovan ərazi bütövlüyü məsələsi olsun, istər Ukraynanın ərazi bütövlüyü məsələsi olsun, istər o cümlədən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi olsun, bunlar hamısı o cümlədən də Rusiyanın siyasətindən, onun vəziyyətindən asılı olacaq. Əgər sanksiyalarla Rusiyanı çöktürə biləcəklərsə, indi çöktürmək biraz ağır sözdür, sözsüz, amma çöktürmək deyil də,
deyəlim ki,
zəiflətmək, öz başı öz iqtisadi vəziyyəti işlərinə qarışsın deyə. Yəni Rusiya zəifləsin, Rusiya artıq o böyük geopolitik oyunçu kimi Avrasiya ittifaqı yaradacağam, digər ittifaqlar yaradacağam və s. Bunları düşünməsin, Rusiya daha çox o regional bir dövlətə, regional bir indi özləri də Cerjava deyirlər, regional bir ölkəyə çevrilsinlər. Artıq demək olar ki, Rusiya bu regional bir dövlətə çevrilib. Nə olsun indi əlində nüvə silahı var. Fransanın da əlində nüvə silahı var. İngiltərənin də əlində nüvə silahı var. Nə olsun ki? Yəni sadəcə əldə nüvə silahı tutmaqla sən böyük bir geopolitik belə deyək də oyunçu ola bilməzsən. Və sözümü ona gətirirəm ki, Rusiya zəifləsə, Azərbaycan iqtidarını, o cümlədən də post-sovet məkanında olan digər qeyri-demokratik, avtoritar rejimləri dəstəkləyə bilməyəcək. Dəstəyi zəif olacaq. Və bu belə olduğu halda da aydın məsələdir ki, Azərbaycan daxilində və digər post-sovet məkanında olan ölkələrin daxilində müəyyən proseslər baş verə bilər, siyasi açılımlar ola bilər. Və Azərbaycan iqtidarı da buna istəsə də istəməsə də məcbur olacaq, yəni ya özü bu açılımı edəcək, ya imitasiya edəcək. Ya imitasiya edəcək ya da ki, yəni bilirsiniz, Azərbaycan büdcəsi bildiyiniz kimi, yəni neft dən gələn gəlirlərdən asılıdır. Real iqtisadiyyat Azərbaycanda yoxdur. Və dünya bazarında bugün olan neft qiymətləri, mən sizə inandıram ki, böyük ehtimal, indi bunu 100% heç kəs deyə bilməz, amma hər halda trend onu göstərir ki, artıq neft və qaz erası bitibdir və bu qiymətlər artıq 100, 120, 130, 140 civarında olmayacaq. Və bu 2-3 il ərzində real iqtisadiyyat qurmaq, yenidən nə bilim zavodlar, fabrikalar tikmək, Azərbaycanda istehsalata başlamaq və s. və yaxud bunları Azərbaycan iqtidarı edə bilməyəcək. Yəni bunun olması bu qeyri-mümkündür. Mən şəxsən buna inanmıram. Ona görə aydın məsələdir ki, yəni neft qiymətindən daha az pullar gələcək. Bunlar büdcəni başlayacaqlar korrektə etməyə, amma neft fondundan o transferlər etməklə neft fondunu əridəcəklər. Və yaxın 2, maksimum 3 il ərzində bu fondu tamamən əridəcəklər. Onda nə baş verəcək? Adı insan bugün deyərim ki, hansısa bir restoranda çalışan bir gənc və yaxud gənclər sabah restoran bağlanandan sonra nə edəcəklər? Harada çalışacaqlar? İndi mən bir restoranı dedim, amma başqa sahələr də var.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu etirazlara səbəb olur.
Əlbəttə etirazlara səbəb. Mən demirəm, xalq həmən yüz minlərlə çıxacaq meydana və s. Mən bunu demirəm. Amma olar üçün bu da baş verəcək. Amma hər halda altdan o tüklərin sözünə deyək də tepkilər olacaq. Altdan təzyiqlər başlayacaq. Siyasi tələblər səslənməyə başlayacaq və məhz altdan bu gələcək. Bu belə deyək də bunu mən icad etməmişəm. Bu politoloji bir qanundur.
Azər Qasımın yaxın 2-3 il üçün proqnozlarını eşitdik. Zərifə bölüşürsünüzmü? Yəni hakimiyyət yaxın 2-3 ildə o siyasi açılımlara, islahatlara gedə bilərmi? Vaxtımız məhdudlaşır. Buyurun qısa.
Mən bilmirəm
gedəcəyini.
Sadəcə sual verin. Gedə bilərmi?
Dünyada heç şey donmuş olmur, hər şey dəyişir. İşlər avand olsun.
Zərdüş bəy də eşitdik, artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm. Zərdüş Dərzadə idi telefon xəttində politoloq. Onun fikirlərini eşitdik. Azər bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Və işdən sonra işini burada yekunlaşdırır. Sabah yenidən efirdə olacaq. Növbəti bir saatdə isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər saatı proqramı olacaq və həmkarlarımızın bugün parlamentdən gətirdikləri xəbərləri, reportajları dinləyəcəksiniz. Eləcə də dünyada və Azərbaycanda baş verənlərə reaksiyaları burada eşitmək, görmək imkanınız olacaq. Hələlik deyirəm, görüşərik. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə qal.
İz, unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.